Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы? 26 январдагы уктурууну баштайбыз. Алдыда депутат Жамгырчиевдин камалышына байланыштуу жагдайга кайрылабыз.
Кызык ситуацияда şu депутатты мен түшүнбөй койдум.
Кемпир-Абад иши боюнча камакта отургандардын кыйноо тууралуу билдирүүсүнөн кийин жаза аткаруу кызматы комиссия түзүп, иликтөө баштады. Украина Орусиянын Белгород облусунда учактын кыйрашын эл аралык деңгээлде иликтөөнү талап кылууда, Москва буга зарылчылык жоктугун айтып жатат. Якутияда тажик жараны кармалган окуядан кийин мигранттарга каршы маанай күчөдү. Жалал Абад шаардык аймактануу музейинен суу өтүп, экспонаттар зыян тартып жатат.
Жаракалар бар, эми аны актап сырлап бекитип койтабыз да.
Бул темаларга кенен токтолобуз, ошондой эле куугунтук курмандыктары сыябан түрмөктөрүн угасыз. Студияда Санжар Эралиев, азыр жаңылыктар Айнура Жекше кызынан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Петербург шаарынын аскердик соту кремлчил согуш блогери Владлен Татарскийди өлтүрүү иши боюнча айыпталган Дарья Трепованы 27 жылга колонияга кести. Ал киши өлүмү менен коштолгон терактты ишке ашыруу, жардыргыч заттарды мыйзамсыз жүгүртүү жана жалган документтерди жасоо үчүн күнөөлүү деп табылды. Татарский өткөн жылы 2 апрелде Петербургтагы кафеде болгон жардыруудан мерт кеткен. Ондогон киши жарадар болгон. Трепова жардыруунун алдында маркумга кутуга салынган келче тартууланган. Тергөөчүлөр ага жардыргыч жабдык туташтырылган деп эсептейт. Тергөөнүн версиясына ылайык, ал Украинадан көзөмөл кылынган кылмыш тобунун мүчөсү болчу. Сотто Трепова теракт жана жардыруучу заттарды мыйзамсыз жүгүртүү айыптарын четке какты. Баткен облустук милициясы Сапат билим берүү мекемесинин Кызыл Кыя шаарындагы Исхак Разаков атындагы лицейинде окуучуларга күч колдонгон деп шек саналган 35 жаштагы мугалим кармалганын билдирди. Текшерүү иштеринин жүрүшүндө видео тасмага түшкөн 35 жаштагы ГО аттуу мугалим 2024 жылы 22 январь күнү саат 22:30 чамасында 16 жаштагы окуучу уктоочу бөлмөдө достору менен сүйлөшүп отуруп каткырып күлгөндүктөн аны коридорго алып чыгып бетине урганы маалым болгон деп айтылат маалыматта. Мунун алдында Сапат билдирүү таратып, окуучуларга кол көтөргөн мугалим менен лицейдин директорунун тарбия иштери боюнча орун басары жумуштан алынганын билдирген. Билим берүү жана илим министрлиги комиссия түзүлөрүн кабарлады. Эркин Европа Азаттык радиосунун татар башкы редакциясынын журналисти Алсу Курмашева Орусияда кармалганына 100 күн болду. Эл аралык медиа мекеменин президентинин милдетин аткаруучу Стивен Капус орус бийлиги Курмашеваны шартсыз жана токтоосуз бошотууга тийиш деп билдирди. АКШнын мамлекеттик департаменти журналисти чукул арада негизсиз кармалган деп таанырына ишенерин белгилеген. АКШ'нын жана Орусиянын жараны Прагада жашаган Алсу Курмашева былтыр май айында үй бүлөлүк иштери менен Орусияга барып, июнда кайра кайтып жаткан учурда аэропорттон кармалып, атайын кызматтар анын эки паспортун тең алып коюшкан. Казань соту журналистке чет өлкөлүк агент катары каттоого отурган эмес, орусиялык аскерлер тууралуу фейк маалымат тараткан деген гине коюп жатканы кабарланган. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Ысык-Көл облусунун Тоң районундагы Кызыл Омпол кенинде баасы 300 миллиард долларга чейин жеткен ген байлык бар экенин билдирди. Жапаров мамлекет ген байлыктарды экологияга зыяны тийбегендей жол менен иштетип пайда көрүшү керек экенин кошумчалады.
Мына Кызыл Омпол деген месторождениябызда аны уран деп эле кыйкырып атышты эле, ал уран аз эле экен. Ал жерде титаномагнетит 20 миллион тонна бар экен, цирконий бар экен. Бүт редко земелдүү металлдар бар экен.
2019 жылдын декабрь айында Кыргызстанда уран жана торий гендерине геологиялык изилдөө иштерин жүргүзүүгө жана иштетүүгө тыюу салган мыйзам кабыл алынган. Ошол эле жылдын жазында Кызыл Омпол уран генин иштетүүгө байланыштуу чуу чыккан. Бир катар жергиликтүү тургундар, жарандык активисттер гендин казылышына каршы нааразылык акцияларын өткөрүшкөн. Ушундан улам өкмөт генди казганы жаткан Кыргызстандагы Юразия компаниясынын лицензиясын токтоткон. Британия жана АКШ Кызыл деңиздеги соода кемелерине чабуул коюуну жетектеген же колдогон Йемендеги хусилердин жогорку өкүлдөрүнө санкция салышты. Кол салуулар товарларды ташууну үзгүлтүүгө учуратып, глобалдык инфляция коркунучун пайда кылды жана Газадагы согуштун кесепеттери жакынкы чыгыштагы бейстабилдүүлүккө алып келет деген тынчсыздануунун ого бетер күчөттү. Курал Чан Топ 2014 жылы Йемендин эл аралык коомчулук тааныган өкмөтүнө каршы козголгон. Ошондон бери өлкөнүн ири бөлүгүн, анын ичинде Кызыл Кызыл деңиздин жээгин көзөмөлдөйт. Былтыркы 19 ноябрдан бери хусилер соода кемелерине чабуул коюп келатат. Муну менен алар Газадагы Израилдин аскердик операциясы үчүн өч алып жатканын айтышууда. Жыл башында соккуларды токтотуу максатында АКШ жана Британия куралдуу топтун жайларын бир нече ирет бутага алган. Кечээ Манас эл аралык аэропортуна Бейжин Бишкек Бейжин каттамын аткарган алгачкы учак конду. Бул каттам менен Бейжинден 90 адам учуп келди. Бишкектен кайра 150 жүргүнчү Кытай баш калаасына кетти. Каттамды Кытайдын China Southern Airlines ава компаниясы Airbus A320neo учактары менен жумасына 3 жолу дүйшөмбү, шаршемби жана жума күндөрү жүргүзөт. Кытай менен Кыргызстандын ортосунда буга чейин Үрүмчү Бишкек, Сиань Бишкек ава каттамдары бар болчу. Кытай Кыргызстанга түз инвестиция салууда башкы орунда турат.
Айнура Жекше кыз айтып берген бул жана башка кабарларды толугураак азаттык чекит орг сайтынан жана социалдык түйүндөгү баракчаларыбыздан окуңуз. Кемпир Абад иши боюнча камакта отургандардын кыйноо тууралуу билдирүүсүнөн кийин жаза аткаруу кызматы комиссия түзүп кызматтагы иликтөө баштады. Камалгандар тергөө абагында күнү түнү тинтүү болуп жатканын айтса, Темир Махмудов күч кызматкерлеринин кыйноолоруна кабылганын билдирген. 2022 жылдын октябрынан бери камакта отурган саясатчы жана активисттердин соту Бишкектин 1-май райондук сотунда күн алыс болуп жатат. Азыр тергөө абагында 12 киши отурат. Кундуз Кызылжарова толугураак ушул темага кайрылат.
1-май райондук сотунда 24 январда сот отурумунда камакта жаткан улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматынын мурдагы төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев тергөө абагында моралдык психологиялык басымга кабылганын билдирди.
Бизге моралдык психологиялык басым жасагандарды сот берди. Сот берген кийин адамдар кызматкерлер келип, түнү бою уктатпай, тинтүү жүргүзүп, коридордо тыйшырышып, эшиктерден барып катында турушат.
Камакта отургандардын дагы бири Темир Махмудов тергөө абагында күч кызматкерлеринин кыйноосуна кабылганын өзүнүн адвокаты Асель Аргынбаева аркылуу айтып чыкты. Адвокат Аргынбаева бул окуядан кийин тергөө абагынын жетекчилиги менен сүйлөшүп, маселе жөнгө салынганын, бирок мындай көрүнүш кийин да кайталанганын айтты.
Махмудовдун айтышынча, 22 январдын кечинде абакта тыюу салынган заттарды издөө үчүн камераны текшерген маалда да психологиялык басым көрсөтүшүп келекелешкен. Мен азыр бул окуя боюнча Махмудовдун айткандарын гана билем. Муну тергөө абагынын жетекчилигинен да тактайм.
Если получится, мен дополнительную информацию берем.
Жаза аткаруу кызматы Кемпир Абад иши боюнча Бишкектеги номер 1 тергөө абагында жаткандардын кыйноого кабылганы тууралуу маалыматына байланыштуу кызматтык иликтөө башталганын 25 январда Азаттыкка билдирди.
Жазалык аткаруу кодексинин 82-биринчисинде көрсөтүлгөн талаптарга ылайык мекеме тарабынан атайын тергөө изоляторлорунда пландуу жана плансыз иштер жүргүзүлүп турат, тинтүү иштери. Ал ошол айыпталуучу жана соттолгон жарандардын өзүнүн жеке коопсуздугуна карата жүргүзүлөт. 22-23 январда плансыз иш чара болгон, анын негизинде тыюу салынган нерселер, бычактар, акчалай акча каражаттары ошону менен катар уюлдук телефондор табылып алынган.
Деп айтты жаза аткаруу кызматынын басма сөз катчысы Ызат Тургунбаева. Кыргыз өзбек чек арасындагы Кемпир Абад суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына каршы пикирин билдирген 30 жакын саясатчы активисттер 2022 жылы октябрда камалган. Ушул тапта алардын 12 тергөө абагында отурат. Калгандары түрдүү жагдайда үй камагына чыккан. Кыйноолорду алдын алуу борборунун башчысы камактагылардын соңку билдирүүлөрүнө байланыштуу алардын өзү менен 25 январда жолугуп чыкты. Аталган борбордун жетекчиси Бакыт Рыспеков
социалдык күч айтканын тастыктап беришти. Негизги арыз дооматтар бул жанагы түнкү камеранын ичиндеги мыйзамсыз оокаттарды издөө боюнча тинтүү иштери. Азыр мен барып жолуккан кезде азыр арыз жазып берем деп эч ким сынам алган жок. Бирок жанагындай ыксам иликтөө иштери боюнча өзүнчө бир нормалар бар. Алар боюнча ыксам бир маалымат түшүп атат. Ал бир гана объектини же болбосо камераны көрсөтүп берет да. Мына ушул бир эки үчтү. Мындайча айтканда баягы жапырт баардыгына тең кирип аруу биз муну өтө төмөн алганда психикалык басмырлоо деп азырынча баа берип атабыз.
Кемпироват иши 8 айлык тергөөдөн кийин 2023 жылдын июнь айында сотко өткөн. Ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгы ишке жашыруун грифти койгон. Милиция аларды бийликти басып алууга аракет кылган деп айыптоодо, иш кылмыш жаза кодексинин жапырт башаламандык уюштурууга аракет көрүү, бийликти күч менен басып алууга даярдык көрүү беренелеринин негизинде козголгон. Камалгандар мунун баарын саясий куугунтук катары сыпаттап келет. Иш жашыруун деген негиз менен соттук жараяндар жабык өтүп жатат. Шектүүлөр отурумдарды ачык өткөрүү талабын коюп келишет. Кундуз Кызылжарова, Нурлан Бешебаев, Азаттык, Бишкек.
Улуттук коопсуздук комитети Жогорку Кеңештеги Альянс фракциясынын депутаты Эмил Жамгырчиевдин камалышы тууралуу маалымат таратты. Анда кылмышка шектүү коңшу мамлекетке качып кетүүгө камданып жатканы тууралуу айтылат. Жогорку Кеңеш Жамгырчиевди чек арадан мыйзамсыз өткөн деген айып менен козголгон кылмыш ишине байланыштуу аны жоопко тартууга 10 январда макулдук берген. Анда атайын кызматтын төрагасы Канчубек Ташиев депутат камалбай турганын айткан эле. Соңку окуяларды Эленора Бейшенбек кызы толугураак баяндайт.
Бишкектеги 1-май райондук соту Эмил Жамгырчиевдин бөгөт чарасын 24 январда кечинде карап, аны камоо чечими чыгарды. Атайын кызмат бергөндөн кийин түшүндүрмө таратып, депутат коңшу өлкөлөрдүн бирине качып кетүүгө камданып жатканы тууралуу акча маалымат түшкөн деп билдирди. Жамгырчиевдин жакындары жана жактоочулары анын камалышы тууралуу азырынча комментарий бере элек. Альянс фракциясы дагы үн каткан жок. Талоочу Төлөгөн Келдибаев чек арадан мыйзамсыз өткөн, качып кетүүгө ниеттенген деген айып менен депутаттын камалышын сындады. Ал Жамгырчиев суракка барып жүргөнүн белгиледи.
Кыргызстандын чек арасын бузуп өткөн жарандар биздин Кыргызстандын тарыхында эч ким абакка камалган эмес да. Сот жолуна тартылган, бирок мындай акчалай айып менен гана чектелген да. Камакка алуу зарылчылыгы жок. Оор жазага тартылып турган 5 жылдан өзү болсо гана камакка алыш керек. Камакка алуу бул эң жогорку чара болуп колдонот да. Ол үчүн оор кылмыш кылса, качып жүрсө, адамдын өздүгү аныкталбаса, туруктуу жашаган жери жок болсо ошондо гана бул камакка алыш керек. Жамгырчиев бул Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты, жашаган туруктуу жери бар, мурда соттолгон эмес. Өтө оор кылмыш менен кармалган жок.
Деген менен саясат талдоочу Марсариев депутатка байланыштуу кызык жагдай жаралганын, суроолор көп экенин айтты.
Секирип качып кеткени, анан чек арадан өтүп крим авторитетке кайрылганы ошо кызык болуп атат да, суроо туудуруп атат да, эми суроо туудуруп атат да, анан катын дагы подлинникпи же кандай ошо суроо туудуруп атат да, бирок камаса анда эми сот чечет да. Кызык ситуация да. Ушу депутатты мен түшүнбөй койдум.
Башкы прокуратура Жамгырчиевке чек арадан мыйзамсыз өткөн деген айып менен өткөн айда 26 декабрда кылмыш ишин козголгон. Анда депутат туура 1 жыл мурда Өзбекстандын Ташкент шаарына Салим Байбача деген ат менен таанымал кримтөбөл Салим Абдубалиевке жолугуу үчүн чек арадан мыйзамсыз өткөн деп билдирген. Көп өтпөй башкы прокурор Курманкул Золошов Жамгырчиевди кылмыш жоопкерчилигине тартууга уруксат сураган жана буга байланыштуу депутаттык комиссия түзүлгөн. Комиссия аны жоопко тартууга 9 январда макулдук берген. Депутат ошол күнү терезе аркылуу качып кеткени белгилүү болгон. Жогорку Кеңеш Жамгырчиевди жоопко тартуу тууралуу депутаттык комиссиянын чечимин 10 январда колдогон. Анда атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев Жамгырчиев камалбасын айткан.
Кармабайбыз, камабайбыз, эч нерсе кылбайбыз. Сотко өткөзүп беребиз, соттун чечими менен иш боло берет. Генпрокуратура, ГКМБ барып депутаттарды камайбыз деп артынан кууп жүрүп турду. Бул камала турган кырмынчы эмес.
Эмил Жамгырчиев өзүнө байланыштуу жагдай тууралуу 10 январда парламенттин тармактык комитетинде учкай комментарий берген. Анда депутаттардан сот өкүмү чыкканга чейин аны сындабай турууну суранган.
Алдын ала сын пикирден алысыраак болсок деген бир суранычым бар эле. Сот өкүмү чыксын. Тергөө иштери жүрүп атат. Тергөө иши аяктагандан кийин сотко барат. Менде маалыматтарым болот. Ошо маалыматтардын баарын угуп, анан соттун өкүмү чыккандан кийин анан бирибизге сын пикир айтсак деп аябай бир сурап кетет элем.
Баш мыйзамга ылайык Жогорку Кеңештин депутаты ишмердигине байланыштуу айткан ой пикири же берген добушу үчүн куугунтукталбайт. Эл өкүлү кылмыш жасап жаткан жеринен кармалган учурду кошпогондо парламент мүчөлөрүнүн көпчүлүгүнүн макулдугу менен гана жоопко тартылат. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосунун толкунундасыз. Микрофондо Санжар Эралиев. Эл аралык темага өтөбүз. Орусиянын Белгород облусунда Ил-76 аскердик транспорттук учагынын кыйрашы боюнча Украинанын коопсуздук кызматы согуш мыйзамдарынын жана салтынын бузулушу деген берене менен иш козгоп териштире баштады. Украин бийлиги Орусиянын ошол учакта 65 украин аскери баратканы тууралуу билдирүүсүн тастыкта элек жана бул окуяны эл аралык деңгээлде иликтөөнү талап кылууда. Орусия андай иликтөө жүргүзүү зарылдыгын жоктугун айтып, Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешин чукул жыйынга чакырууда. Сөз кабарчыбыз Рахат Кеңешевада.
Учак кыйраганын биринчи болуп Орусия жарыялады. Коргоо министрлиги учактын ичинде айырбаштоо үчүн ташып бара чыккан украин туткундары болгонун, баары набыт кеткенин билдирди. Ошол эле учурда социалдык түйүндөргө учак кулап түшкөнү, андан кийин катуу жарылуу болгону чөнтөк телефонго тартылган кыска видео тарады. Бул азыркы тапта окуяны баяндаган жалгыз видео. Бир аздан кийин Орусия Белград облусунда кыйраган Ил-76нын калдыгы деп бир нече сүрөт жарыялады. Кийин социалдык түйүндөрдүн колдонуучулары ал сүрөттөрдө набыт кеткендердин сөөгү дээрлик көрүнбөгөндүктөн 70 ашуун адам мерт болгону тууралуу маалымат канчалык чындыкка дал келет деген суроо кое башташты. Орусиянын коргоо министрлигинин маалымат катчысы Игорь Коношенков:
На борту самолета находилось 6 членов экипажа. 65 украинских военнослужащих.
Учактын ичинде экипаждын 6 мүчөсү, айырбаштоо үчүн 65 украин аскери жана коштоочу 3 орусиялык аскер кызматкери болгон. Экипаж жана жүргүнчүлөрдүн баары каза болду. Учакты Украин куралдуу күчтөрү Харьков облусунун Зенттик ракеталык комплекстен учурулган 2 ракета менен ачкан.
Наблюдался пуск 2 украинских ракет.
Деп билдирди. Ошол эле күнү Орусия бул маселе боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин чукул жыйынын өткөрүүнү сунуш кылды, бирок колдоо тапкан жок. Жыйын 25 январга дайындалганы маалым болду. Украина Орусиянын маалыматын расмий түрдө тастыктай дагы четке кагада элек. Болгону ошол күнү аскердик туткундарды алмашуу чынында эле пландалганын, бирок бул план ишке ашпай калганын, шашылыш тыянак чыгарбай кое туруу керектигин, Орусия Белграддын аба мейкиндигинин коопсуздугун сактоо керектигин эскертпегенин айтып жатты. Ал эми өлкө президенти кечинде кезектеги видео кайрылуусунда эл аралык иликтөө талап кылынаарын айтты.
Падение ледака осталось на российской территории поза нашим контролем. Факты.
Учак Орусиянын аймагында кулады. Ал жак биздин көзөмөлүбүздө эмес. Факт. Азыр негизги сөз болууда. Мен башкы командачынын жана башкы штабтын маалыматын уктум. Башкы чалгын кызматы туткундардын тагдырын тактап жатат. Мен тышкы иштер министрлигине биздин өнөктөштөргө болгон маалыматтын баарын берүүнү тапшырдым. Биздин мамлекет эл аралык иликтөө жүргүзүүнү талап кылат.
На международном расследовании.
Деди Владимир Зеленский. Кремль мындай иликтөө жүргүзүүнү зарыл деп эсептебей турганын, кыйраган учактын кара жашиги табылганын, териштирүү жүрүп жатканын айтты. Украинская правда басылмасы Украинанын куралдуу күчтөрүндөгү булактарына таянып, аталган учакты украин аскерлери атып түшүргөнү себеби аны менен Орусия S-300 системаларын ташып баратканы тууралуу маалымат жарыялаган, кийин ал кабарды өчүрүп койгон. Андан мурдараак Орусиянын коргоо министрлиги ошол аймакта учкучсуз учакты атып түшүргөнүн маалымдаган. Кремлдин белгилүү үгүтчүсү Маргарита Симони Ян учакта каза болгондор деп 65 кишинин тизмесин жарыялады, бирок андагы кеминде бир киши мурда эле айырбашталган туткун экени айтылып, тизменин аныктыгынан күмөн жаратты. Ал эми фронтто орус армиясы Украинанын Авдеевка аймагын курчоого алуу аракетин улантууда. Украин аскерлеринин маалыматына караганда 58 жерде кагылышуу болду. Орусия Украинанын аймагына 14 жолу дрон менен чабуул койгону, анын 11 атып түшүрүлгөнү, Одессада турак жайлар талкаланып 10 чакты киши жараат алганы маалымдалды. Харьков шаарында бүгүн аза күтүү күнү. Шаар Орусиянын шейшембидеги ракеталык чабуулунан каза болгондорду эскерип атат. Бул күнү 10 кишинин өмүрү кыйылып, бир бала жараат алган. Орусия Украинанын Крым жарым аралын 2014 жылы аннексиялап алган. 2022 жылдын февралында Украинага толук масштабтуу согуш ачкан. Өзү муну атайын аскердик операция деп атоодо.
Рахат Кеңешеванын баянын уктуңуз. Орусиянын карамагындагы Саха Республикасынын борбору Якутск шаарында жергиликтүү тургундун өлүмүнө айыпталып жаткан тажик тектүү орус жаранын жазага тартуу, бул кылмышка тиешеси бар башка да мигранттарды кармоо, чет элдиктерге көзөмөлдү күчөтүү талабы менен нааразылык жүрүштөрү өттү. Жергиликтүү милиция кылмышка шектүү камакка алынганын билдирген, аймактагы диаспора башчылары мекендештерин көчөгө чыкпай, жумушка барбай кое туруун эскертишкен. 25 январда Якутск шаарында өзгөчө мигранттар иштеген жашылча жемиш базары иштебей, көчөлөрдө полиция көп экени айтылды. Аймактагы кырдаал тууралуу кабарчыбыз Ханым Гүл Элкеева баяндайт.
24 январда Якутияда тажик тектүү орус жараны жергиликтүү тургундун өлүмүнө шектелип кармалган окуядан кийин мигранттарга каршы акция өтүп, бул кылмышка тиешеси бар башка да мигранттарды кармоо, чет элдиктерге көзөмөлдү күчөтүү өңдүү талаптар менен нааразылык акциялары өткөн. Полиция акция өтүп жаткан жерге барып, чогулгандардын таркап кетишин талап кылды, бирок алар акциясын башка аянтка барып улантуу аракет кылганда кагылышуу болуп, айрымдарын күч органдары кармап кетишкенин маалымдалды. Азаттыктын орус кызматы 15 кишини кармалганын жазды. Адам өлүмүнө шектелип жаткан 18 жаштагы тажикстандык 2 айга камакка алынганы белгилүү болду. Окуя 21 январда Якутск шаарында болгон. Орусиянын тергөө комитетинин маалыматына караганда, Тажикстанда туулган, кийин орус жарандыгын алган Мухаммад Одинаев жана 23 жаштагы жергиликтүү тургун шаардагы клубтардын биринде чырдаша кеткен, кийин жергиликтүү тургун өзү менен кошо бир нече кишини чогултуп Одинаевка барып чыр тутанган. Бул окуя жергиликтүүлөрдүн нааразылыгын жаратып, мигранттарга көзөмөлдү күчөтүү талаптары айтылып жатат. Социалдык тармактарга тараган тасмада полициянын коомдук коопсуздук боюнча жетекчи орун басары Олег Лебедь шектүү кармалганын айтып, чогулгандарды тарап кетүүгө үндөп жатканын көрүүгө болот.
Кто его поймал?
Кылмышкер кармалды. Ал деле силер сыяктуу эле Орусиянын жараны. Биз аны кармадык, тергөө жүрөт.
Там было групповое убийство. Там только один человек задержан.
Саха Республикасынын башчысы Айсен Николаев кылмышкер жасаган иши үчүн жооп бере турганын айтып, бул ишти өзү көзөмөлгө ала турганын Телеграм каналына жазды. Мындан көп өтпөй тажик коомунун башчысы Ходи Оев видео кайрылуу жасап, бир адамдын айынан бардык калкты жектебөөгө чакырды. Бул окуядан кийин Якутиянын бир катар шаарларында интернет өчүрүлүп, байланыш начарлады. 15 жылдан ашык убакыттан бери Якутск шаарында жашап иштеп жаткан кыргызстандык Жеңиш Нурматовдун айтымында, учурда абал тынч, көчөдө полиция көп жүрөт. Көбүнесе өзбекстандык мигранттар иштеген жер жемиш базары жабык турат, деди ал.
Баары жакшы эле, азыр мен ол жок бул жактарга барып келдим, тынч эле. Магазиндин айнегин сындырыптыр. Ал ошо оштон ноокаттан келген. Саткандар кыйын эртең чыкпай тургула дептир, алар чыкпайбы. Милициялар көп жүрөт, тынбай каттап турат ол жак бул жакка. Жакшы эле иштеп атабыз, ошо бир эле мөмө жемиштегилер иштебей атат да. Интернет иштебей атат.
Интернет байланышы Якутиянын Мирный шаарында дагы начар болуп жатканын 10 жылдан ашуун убакыттан бери ушул аймакта жашап иштеген кыргызстандык ишкер Жусупжан Ажыбаев билдирди. Ар кандай кылмыштардын же башаламандыктардын алдын алуу максатында жергиликтүү бийлик, укук коргоо органдары зарыл болбосо сыртка чыкпай турууну суранган.
Биздин диаспорага, башка эмелерге телефон чалуулар болуп, кандай тынч амансыңарбы? Өзүңөр дээтият кылгыла, балдарыңарды айтып койгула, кечинде тияктакта жүрүшпөсүн деген мындай өттүрүштөр болду. Бийлик тарабынан, укук коргоо органдары тарабынан өзүңөр дээтият кылгыла, башкаларды да дээтият кылгыла деген. WhatsApp жана YouTube каналдарына бөгөт коюлду.
Кыргызстандын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин Орусиядагы өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Куандык Ахматбеков Орусиянын аймагына кирген республика аймактардагы бардык диаспора жетекчилери менен байланыш бар экенин, мигранттарга карата маанай жаман эмес экенин Азатка билдирди.
Россияда, анын ичинде Якутияда дагы кыргыз жарандардын үстүнөн эч кандай куугунтуктар, эчтекелер жок. Биздин жарандар дагы өзүлөрү жанагы эмгек келишимдерин түзүп ушу мыйзамды жүрүш керек.
2019-жылы да Якутияда мигранттарга каршы акциялар өткөн. Кыргызстандын 3 жараны 17 жаштагы жергиликтүү кызды зордуктоого айыпталганда көпчүлүк тургундар нааразылыгын билдирип чыккан. Коркутуулардан улам мигранттар бир нече күн көчөгө чыга албай калган. Кыргызстандын мамлекеттик миграция кызматынын жана Орусиядагы элчиликтин өкүлдөрүнөн турган делегация ошол кезде Якутияга барып, республиканын бийлик өкүлдөрү менен сүйлөшүү жүргүзгөн. Ошондой эле кыргыз делегациясынын өкүлдөрү мамлекеттик телеканал аркылуу жергиликтүү элден кечирим сураган. Ошол окуялардан кийин Якутиянын полициясы Борбор Азиялык мигранттарга ыдык көрсөткөн жергиликтүү тургундарды кармап, ошол эле учурда мыйзамсыз мигранттарды аныктоо максатында рейдтерди жүргүзгөн. Якутияда 10 000 жакын кыргызстандык жашап иштейт деген маалымат бар, алардын көбү Орусия жарандыгын алгандар экени айтылып жүрөт. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Оодо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларынан угуңуз.
Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Ал эми программалардын архиви azattik.org сайтында.
Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялар тууралуу кабар макалаларды бизден угуңуз.
Азаттык радиосу.
Уктурун улантабыз. Жалал-Абад шаардык аймактануу музейинин жетекчилиги имаратынан суу өтүп, экспонаттар бузулуп жатканын айтууда. Музейде жалпысынан 6000 ашык экспонат бар. 52 жыл мурун ачылган маданий жай жеке жактардан сатып алынган 5 бөлмөлүү турак үйдө ишмердик жүргүзөт. Музейде аймактагы байыркы доорлорго таандык буюм-тайымдар да бар. Кабарчыбыз Талгат Абжалил уулунун баянын угалы.
Өзүңүздөргө белгилүү болгондой эле 17-18-19 кылымдарга таандык мына патносубузду көрүп турасыздар.
Жалал Абад шаардык аймак таануу музейи облустун аймагындагы тарыхый жана маданий эстеликтер, буюм тайымдар сакталган бирден бир маданий жай саналат. Анда өткөн доордон калган буюм тайымдардан тартып, кол өнөрчүлүктүн өнүгүү тарыхын көрсөткөн экспозициялар бар.
Сүттү, майды ушуларга сактап, биздин кыргыз элибиз буюм катары колдонуп келишкен, мынакей чоподон жасалган. Сооттубуз, мына 3-чү кылымга таандык деп бизге башында айтып кеткен, но сооттубузду үн алгыбыз, бул дагы согуш учурунда колдонулгандар каскаларыбыз. Азыркы келип жүргөн туристтерибиз да таң калуу менен маани берип карашат буларды да. Бул шырдагыбыз деле жаңы эле алдык, нарындан алдырттык, белеке берди.
Музейге негизинен окуу жайлардын студенттери, мектеп окуучулары гана атайын экскурсия менен келишпесе, сырттан келгендер сейрек. Жалал Абад шаардык аймак таануу музейинин жетекчиси Зарниса Шериеванын айтымында, экспонаттарды сатып алганга акчасы жок болгондуктан элден суранып бекер топтошот. Азыркыга чейин алып келгендер бар.
Экспонаттарды элдер өздөрү алып келет, мынакей айтып өткөндөй эле аксыдан алып келди, мына ага тийизди. Бул деле баалуу кийизибиз, бекер алабыз, белеке беришет. Экспонаттарды алганга каражат жок. Келген туристтерге дагы мына Өзбекстандан, Казакстандан келишкендер таң калып кетет. Жалал Абад шаарында эң көрүнүктүү шаар эмне үчүн ушундай музейиңер депчи таң калуу менен биз деле уялып калабыз.
Имараттан суу өтүп, анда сакталып турган экспонаттардын бузулуу коркунучу жаралган. Музей кызматкерлери оор шартта иштөөгө аргасыз экенин айтышат. Айрым экспонаттардагы имараттын сууктугунан нындашып бузулуп баштаган, жетекчилик тийиштүү тараптарга кайрылганын билдирүүдө.
Майда келгенде май болчу, ошондо катуу жамгырдан суу өтүп кеткен да бул жерденчи. Анан биз скотчтоп антип болбой эле дагы чүшүп атат бул жерде элечи. Жаракалар бар, эми аны актап сырлап бекитип койтабыз да. Өзүңүз көрүп тургандай эле өтө муздак, конокторго ыңгайсыздык жаратат, паңжыттанпчы. Негизинен экспонаттарыбызды мындай жакшынакай кылып сакташыбыз керек. Мэрияга кайрылганбыз, мэрибиз деле башка жака жаңы заманбап имаратка көчүрөбүз депчи. Өздөрү деле келип кабар алып кетишкен, көргөн.
Музейди көргөнү келген Шамалдысай шаарчасынын тургуну Рустам Ташкулов эскилиги жеткен имаратта ыңгайсыздыктар бар экенин айтып жатат.
Эми жакшы деп деле айтып болбойт негизичи. Зданиясын жаңылаш керек экен. Анан бул жерге бир эле жергиликтүү калк элдер эмес, сырттан да туристтер да келишет да. Анан ошолорго ылайыктуу болуш керек. Эми азыр өнүгүп атат да эми ар бир мамлекет. Ошон үчүн жаңылап койсо жакшы болмок.
Айжамал Сапарбек кызынын музейге ишке киргенине аз эле убакыт болуптур. Ал келгендердин санын көбөйтүү үчүн социалдык тармактар менен иштөөгө өтүп, музейдеги тарыхый табылгаларды Instagram баракчасына жүктөп баштаганын айтат. Качантан бери иштетип баштадың өзү?
Бул сайтты мен ишке жаңы эле келгендигиме байланыштуу 1 ай болду. Биздин азыр көп эле жаш муундарыбыз ата бабаларыбыз ушуну колдонгон бекен, ушундай нерсе бар бекен деген мааниде окуучуларыбыз, еще студенткаларыбыз келип көрүп кетишет.
Аталган музей 1972 жылы 30 декабрда негизделген. 1978 жылы Ош облустук музейинин Жалал Абад филиалы катары иштей баштаган. Ал эми өлкө эгемендүүлүк алган 1991 жылдан тарта кайрадан Жалал Абад аймактык таануу музейи катары ишин уланткан. Музейге шаардык казынадан 2023 жылы айлык коммуналдык чыгымдарына деп 1,600,000 сом бөлүнгөн. Ал эми имаратты оңдоп түзөөгө каражат каралган эмес. Кыргызстанда 67 тарыхый этнографиялык, тарыхый архитектуралык, тарыхый корук, мемориалдык, көркөм жана адабий музей бар. Алардын көпчүлүгү баш кала Бишкекте жайгашкан. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Аял жөнүндө. Биз эркектер аял заты, силер үчүн бейиштен кууланганбыз.
Теңир бізді жаратып жатып, екі өмір бойы бейіштің бағында жетілешіп жүрсекен деп тілеген. Аттың бірақ біздің пенделік қыларымызды білген емес екен. Білеріменен бейіштен қуалап шықты. Бейіштен ұзарымызменен жылаңайлақ таманымыз тікенге тілінді. Жылаңаш денеміз шамалға қайықты. Қуаласа қуалай берсін. Мен саға анықынан да өткен бейіш құрыпырем деп қиқырдым. Бірақ саға уада қылған бейішті әлі күнге чейін құрыпырелекмін. Саға мен кейде бейішке қарағанда тозоқты көбірек жақындатқандай сезем. Біз еркектер сілерге бейіш құралыс деп жер талаштық. Ел талаштық. Кімдір бір өлердің бейішін талқылап, ошол ұрандылардың үстіне бейіш құрмай болдық. Кімбір өлердің көз жашынан чатырын тіктік. Ким бир-бир өлөрдүн көз жашынан гүл өстүрдүк. Теңирге тең ата болуп, сага убада кылган бейишти куруп жаткан сып курдук. Көрдүйнө кууп, көккө чыгып, көрдүйнө кууп жерге түштүк. Көз бүктөдүп, көкүрөк сокур болду. Аял, сен ушунун баарына чыдадың. Биз сага жерден да оор болдук. Бирок сен жерди көтөрүп турган жомоктугу көк үгүскө оқшоп барына чыдадың. Біздің антымызға да, біздің қалпымызға да тойып бүттің. Жер шарын бүгін сен көтеріп тұрасың. Үйық, қымбат аял заты. Жер үстіндегі қиямат қайымдың, жер үстіндегі жақсы жамандың, жер үстіндегі ырысты алайдың, жер үстіндегі қайғы мұңдың, оры сырқоның бары сенің иіңде, ал тұрғай сенің иіңде азған тосқон, ал күштен, әр намыстан тайып, екі бұтын салаңдатып отырған еркектер бізді барбыз. Көрсе, біз сілерге уада қылған бейіш өзіңердекен, бейіш сілерде екен, аялдар, бейіш инедекен, бейіш баладекен, бейіш тыныштықта екен. Сілер бар болғыла, сілер оор бағыла, алайым, асманыңар күліп тұрсын, балдарыңар күліп тұрсын, сілер күліп тұрғыла, қымбат, ұйық. Жарокер аялзаты.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
1930-жылдары совет бийлигинин кулакка тартуу, коллективдештирүү саясатына нааразылыктан улам ондогон көтөрүлүш жана козголоңдор болгон. Көтөрүлүштөр ырайымсыз жазалоо менен коштолуп, көп адамдар ата журтун таштап качкан. Бул окуялар канчалык иликтенген? Куугунтук курмандыктары подкастынын радио версиясын угалы.
Бир миң тогуз жүз 1920-30 жылдары совет бийлигинин кулакка тартуу коллективдештирүү саясатына нааразы болгон көтөрүлүш жана козголоңдор.
Данды эгинди тапшыруу планы коюлганда карапайым эл айласыдан өзүнүн малын сатып, эгин сатып алып планды толтурууга аргасыз болушкан. Бул экинчи себеби да, биринчи себеби кулакка тартуу,
ырайымсыз жазалоо жана ата журтун таштап качкандар.
Эки жол менен катышкан экен. Бул биринчи жол менен качканда ошол жерден 200 адам атылган экен.
Бул окуялар канчалык иликтенген жана кесепет кандай болгон?
Мисалы, анализ дегенде ошол 30-жылдардагы түзөтүү лагерлеринин толуп калгандыгын көрсөк болот да. Фрунзедеги түзөтүү мекемеси 88% толгонун, Оштогу 116% толгонун, Караколдогу түрмөлөр мисалы 138% толгонун, Нарында 170%, Талас 115.
Куугунтук курмандыктары подкастында тарыхчы окумуштуу Гүлзада Абдалиева, подкастты мен Айбек Абдылдаев алып барам. Саламатсыз беже?
Саламатсыздарбы?
Мына эгемендик жылдардан кийин кыргыз тарыхчылары ушул совет мезгилиндеги жаап жашылып келген бир катар фактыларды ачыкка чыгарып, тарыхтын актай барактарын толуктоого умтулуп келатат да. Анын ичинде мына ушул Нарындагы эки окуя, биринчиси 20-жылдын башындагы козголоң, экинчиси ошол окуядан 10 жылдан кийинки Атбашыдагы 30-жылдагы көтөрүлүш. Алды менен ушул 1920-жылдагы Нарындагы совет бийлигине каршы козголоң тууралуу кандай даректүү маалыматтар бар жана ал окуя кандай болгон? Мына ушундан баштайлы.
Албетте, менин изилдөөм негизинен бул кыргыздардын Кытайга аргасыздан журт которушу камтылат. Бул журт которушу менин темам 1916 жылдан 1930 жылдарга чейинки мезгилди камтыйт. Бирок ошону менен эле кайрадан кайтып келиши 62 жылдарга чейин камтып жазылды да.
Изилденди. Демек ушул изилдөөлөрдү кылып жүрүп анан жанагы окуяларды таап калган турбайсызбы?
Албетте, ал жер Нарын көтөрүлүшү деп аталат. 1920 жылы башталган. Бул 1920 жылы башталып, мунун негизги көтөрүлүштүн жетекчилери ошол мезгилдеги Нарын аймагындагы эмгектенген, мисалы Бондарев жана ошондой эле Кириановдор көтөрүлүштүн жетекчиси болгон. Ал эми жергиликтүү улуттардан бул Жалыл Абдрахманов деген инсан катышкан экен. Бондарев жана Жалыл Абдрахманов кийин булар Кытайга качып кетишкен да. Бул темага эмне үчүн кайрылып калдым? Анткени мен Кытайда кытайлык кыргыздар арасында изилдөө жүргүзүп жүрүп, мага ушул эки ошол жергиликтүү калк айтып калышты. Мына бул жерде массалык ушул адамдардын өлүгү бар. Биз ушул жерге өтүп баратканда биз Куран окуп өтүп кетебиз депчи. Анан кайсы мезгилге таандык десем, ал айтты, бул Мөндүровдун көтөрүлүшүнө байланышкан деди да. Анан мына ушул экинде 12 тарыхты чогултук да. Анан бияка келип изилдөөлөрдү жүргүзсөк, биздин совет мезгилинде деле бул көтөрүлүштөр изилденген. Мисалы, эң биринчи ушул тарыхчы Жамгыр Чинов дагы өзүнүн кандидаттык ишин ушул Нарын көтөрүлүшү боюнча жазган экен да. Анан мына ошентип изилдеп жүрүп, биз көптөгөн архивтерге бардык бул 20-нчы жылдагы көтөрүлүш боюнча. Анан эң жакшы архив бул Казакстанда Казакстандын биринчи президенти деген архив бар. Мына ушул архивте газетага, атайын ушул газетага чыгып, мына ушул эки көтөрүлүш жеңилгенден кийин Кыргызстанда 1000 киши жазага тартылып, башкача айтканда 1000 киши атылган экен. А бирок жалпы жеке эле Кыргызстан эмес, ушул Казакстан менен байланышып туруп жалпы 3000 киши жазага тартылган экен да бул көтөрүлүш. Демек, Нарын көтөрүлүш. Демек, бул көтөрүлүштө дагы абдан массалык өзүнүн ушу камтыгандыгын, массалык бир күч болгондугун байкасак болот да.
Масштабы чоң болгон.
Масштабы абдан чоң болгон. Бирок ошол эки Бондарев жана Жалыл Абдрахмановдор качып кетишкен, Кирянов болсо колго түшкөн экен. Бул Кызыл Үңкүр, ушу Нарынга бара жатканда Кызыл Үңкүр деген жер бар. Мына ошол жерден колго түшүп, аны кара колго түрмөгө камалган экен. Мына ошол биз кара кол архивтен, областтык архивтен ошол Кириановдун өзүнүн колго түшкөндөгү жоопко тартылгандагы анын түшүндүрмө катындагы таптык да.
Нарын көтөрүлүшүнүн башында турган кишилер ушул Кирянов деп атабыз. Бул кызыл аскерде кызмат өтөгөн офицер деп жазып жүрүшөт. Бондаревди соодагер деп жүрөбүз. Ал эми Жалил Абдрахманов деген ким болгон?
Бул Жалыл Абдрахманов бул партиялык ошол Нарындагы партиялык бир ишкер болгон экен. Ал эми Кирянов болсо ошол совет бийлигинин азыркы бүгүнкү күндө билебиз Торук арттагы чек ара. Мына ушул эки чек аранын заставанын начальниги болгон. Мына ушул экинде кызматтарда турушкандагы алардын урандары мени таң калдырганы да, алардын урандары ушул эркин соода, эркиндик, мына ушул экиндей талаптарды коюшкан. Анткени мен өзүм изилдөө жүргүзүп жүрүп, мына ушул эки Торук арт аркылуу эркин соода жабылган, совет бийлиги орногондон баштап жабыла башташкан. А демек элдин деген байланышы үзүлбөйт да. Мисалы ошол эки Кыргызстандын аймагында кыргыздар жана Кытайдагы кыргыздар байыркы мезгилден бери алар алакалашып келген, экономикалык жактан, маданий жактан байланышып келишкен. Совет бийлиги орногондон кийин чек аралар жабыла баштаган акырындап. Мына ошол экинтип алар көтөрүлүшкө чыгууга аргасыз болушкан. Анан Кирянов 5 ноябрда өзүнүн жана чек арадагы аскерлери менен Нарынга келишкен дагы Нарынды басып алышкан. Ошентип басып алып туруп, алар андан ары келип кийинки багыттары бул Токмокту, андан кийин бул Борбордук шаарга келишмек да. Бирок алардын максаттары тилекке ашкан эмес. Токмокко келе жаткан жерден алардын баардык жерден кызыл армия өзүнүн аскерлерин жиберип, алар талкаланган. Бирок аларды Иван Ивановкадагылар колдошкон, токмоктуктар колдошкон экен көтөрүлүшкө чыккандарды. Башкача айтканда бул масштабтуу. Демек жеке эле Кыргызстан эмес, жогоруда айтып өттүм, бул Казакстандагы, Алматыдагы Верныйда абдан жакшы колдошкон.
Куугунтук курмандыктары подкасты.
Куугунтук курмандыктары.
Эми экинчи окуяга келсек да, ушул сиз өзүңүз да айтып калдыңыз, эл оозунда жана ак чубак көтөрүлүшү деген окуя.
Ак чубак көтөрүлүшү же болбосо архивдик маалыматтарда черик көтөрүлүшү деп айтылат да. Мен өзүм бала кезде ушул ат башылык болгондуктан биздин үйгө ушул аксакалдар келип ушул жашыруун ушул көтөрүлүш жөнүндө кеп кылышар эле, Кытайга качкандыгы жөнүндө. Анан кийин мен өзүм студент болуп калганда тарых факультетин мен ойлодум, бул 1916 жылы качкан экен деп. Анткени биздин өзүңүз билесиз, биздин тарыхта бул көтөрүлүштөр, башкача айтканда совет доорундагы көтөрүлүштөр Кыргызстан тарыхында деги эле бул маалымат жок, үсүл кесил гана бир эки гана сүйлөм менен айтылат да бүгүнкү күндө дагы. Анан бул көтөрүлүштүн максаты өзүңүз белгилеп кеттиңиз сурооңузда, негизинен бул коллективизация мезгилинде башталган бул көтөрүлүш. Бул кулакка тартуу саясаты болгон биринчиден, мына ушул эки кулакка тартуу саясаттын негизинде экинчиден бул план, дан планы болгон да. План, мына ушул эки өзүңүз ойлоп көрүңүз, ат башы эң катаал, мисалы катаал жерде болгондуктан ал жерде эгин дагы бышпайт да. Анан бирок ошого карабастан эгин планы эң жогору коюлган. Мисалы арпа араң өскөн жерге мына ушул эки данды, эгинди тапшыруу планы коюлганда эл, карапайым эл айласыздан өзүнүн малын сатып эгин сатып алып планды толтурууга аргасыз болушкан. Бул экинчи себеби да. Биринчи себеби кулакка тартуу, экинчи себеби анан бул көтөрүлүштүн эң бир дагы бир нерсеси баса белгилеп кетишибиз керек, казалчы Казыбек Мамбетимин дагы мына ушул көтөрүлүшкө активдүү бирден бир катышуучулары болгон. Көтөрүлүштүн жетекчилери боюнча дагы бүгүнкү күндө архивдик маалыматтарды издеп таптым. Мисалы Абдылда Жаанбаев, Кулчун Умралиев, Сүйүндүк Турсун деп басмачылар жөнүндө мындай учкай гана айтылып кеткен да, мына ушул эки адамдар көтөрүлүштүн жетекчиси болгон. Булар ушул эки Кытайга качууга аргасыз болушкан. Элдер биринчи өзүнүн мүдөөсүн жөн гана тынч митинг менен айтууну көздөшкөн да, бирок ошол эки ат башыга бара жатканда аларды замбирек менен, пулемет менен тосуп алышкан кызыл армия. Анан элдер аргасыздан анан качууга аргасыз болушкан. Эки жол менен качышкан экен. Бул биринчи жол менен качканда ошол жерден 200 адам атылган экен. 200 адам атылып анан бул кийин ал адам тирүү калган. Ошол жерде 9 Курман ага кун деген бала 9 болгон экен. Жалгыз ошол бала аман калган. Анткени эмне болуп, атасы бекем кучактаган, баягы Кытайга качып баратканда артынан кызыл армия кубалап атат да, анан атасы бекем кучактап калганда баарыки элдердин баардыгы атылганда, анан тиги бала эс болуп калган экен да. Ошол кезде 9 болгон Курман ага кун. Ал окуяларды ошол кийин биздин айылдагы ошол тарыхчылардан ошо топтодум да, ооз эки материалдарды. Бул боюнча абдан көп ооз эки тарыхтарды топтодум. Анын ичинен ошо Мүсүралы деген ошо кезде 16 болгон экен. Анан Кытайга бул Сүйүндүк Турсундар менен качкандагы, анан ошол кызыл армия кубалаганда аскадан секирген да, 16 бала секирген да, анан асканын учу бир көзүнө тийген экен да. Бир көзүнө тийип, анан кийин бир көзүнөн бир көзүнө өтүп Кытайда ошол жерде түрмөдө 10 ашык отурган экен. Анан ал уже азиз болуп көзү көрбөй калгандан кийин анан бияка жиберишкен экен өзүнүн мекенине. Бияка келгенде дагы сөзсүз түрдө суракка алынган, анан суракка алынып өзү жанагынтип көзүнөн жабыркап калган. Андыктан эми бул эч кандай коомго деле эч кандай коркунучу жок экен деп аны өзүнүн мекенине кое беришкен да. Анан ошентип өзү көзү көрбөй калып ошо комузу менен ырдап өткөн экен да. Мен ушул эки окуяларды элге жеткиришим керек деп ырдап жүргөн экен. Мына ушул экиндей тагдырлар.
Абдан оор трагедиялуу окуя экен. Бирок анан жана башында айтып кетпедиңизби, Кытайга барганда ошол жактагы биздин боордоштор Куран окуйт экен, массалык көмүлгөн жери бар экен депчи. Демек буларды жазалоочу отряд ошол Кытайдын чек арасына барып кырып атабы?
Бул мен ал айтып кеткеним, биринчи бул 1920 жылдагы Нарын көтөрүлүшүнө, мына ошол Бондарев болуп качып атышпайбы, мына ошол окуясына. Ал эми бул көтөрүлүштөгүлөр дагы сөзсүз түрдө ошол Кытайдын аймагынан да кубалашкан. Кытайдын аймагынан, мисалы Казыбек казалчылар да ошо Кытайдын аймагынан кармап келген. Бул айылдарга абдан көп барып изилдөө жүргүздүм. Ошол Кытайда улуттук айылдар бар да, 7 улуттук айыл бар. Мына ушул 2-7 улуттук айылда 1916 жылдан ушул 30-чу жылдарга чейин качкындар ошол айылдарга топтолушканда, анан Казбек Казалчы, Кулчу Мумралиев, Абдылда Жаанбаевтер булар ошол Кытайдан, Кашкардан мына ушул 2 жерге барууга аракетте, Көктөрөккө барууга.
Өзүнчө отуруп калышкан экен да булар,
э? Алар анткени качкындардын тобу ошол жерде болуп атпайбы? Анан ошентип алар баягы өздөрүнүн жакындары мүмкүн ошол жердеби деп, ал Кашкардан Көктөрөккө бара жаткан жерден анан кызыл аскерлер буларды ошол куугунтук кылып Кытайдын жергесине, Кыргызстанбыз, Кытайдын жергесине анан Казбек Казалчыларды, анын аялын, Кулчу Мумралиевтин аялын, ошондой эле Абдылда Жаанбаевдин токолу болгон экен ошол кезде, Ажар Ажар Кайчиева деп, бирок өзүнүн фамилиясы Курманалиева болгон экен. Анан кийин ага дагы куугунтук болгондуктан өзүнүн фамилиясын өзгөртүүгө, Кайчы деп, ушу кесип кетсинчи, мени куугунтук кылбасынчы деп, анан алардын ошол Кытайдан кармап келип кара колдун түрмөсүнө камаган да.
Кыргыздар өтүп баргандан кийин ал жакта туруктуу калып калышты да, жана көтөрүлүп жетектеген кишилер. Азыр барбы урпактары?
Урпактары бар. Биз ошо изилдөө жүргүзүп, абдан көп изилдөөлөрдү жүргүзүп бул боюнча. Мына ошол 1916 жылы дагы көтөрүлүштө кайсы жерде калып калгандыгын тактоо, экинчи жана 1920 жылдагы көтөрүлүштөр, андан кийин коллективизация мезгилинде 1930 жылдагы көтөрүлүш, албетте урпактары бар. Бүгүнкү күндө мисалы биз ушул экспедиция жүргүзгөндө абдан көп маалыматтарды айтып беришти да, биз андан 32 тарыхты жана кайсы айылдарда жайгашкандыгын тактап келдик.
Ушул 3 окуяда сиз айтып аткан 16 жылда ошондо 3 окуяда жер оодарып качкандар кийин кайтып, канчасы кайтып келди, канчасы биротоло ошол жакта калып калды деген изилдөөбүз барбы?
Албетте бул боюнча изилдөөлөрдү жүргүздүк. Мисалы ошол Көктөрөк айылында бүгүнкү күндө 10,000 кыргыз жашайт да, Көктөрөк улуттук айылы деп атайын статус алган. Бирок ал айылда байыркы мезгилден эле жашаган кыргыздар бар, анан жанагындай ар кайсыз журт которунун негизинде барып калыптанып калган кыргыздар. Мына ошондуктан ал жерде бир 50% ар кайсы журт котору, ал эми боз дөң, мисалы Ак суу жана Үч Турпанда боз дөң, Жаман суу деген улуттук айылдар бар да. Мына бул боз дөң жана Жаман суу айылдарында 80-90% мына ушул эки ар кайсыз журт которунун негизинде барып калгандар да. Анан ушул эки боз дөңгө барууга мүмкүнчүлүк албадык, анткени ал чек арага жакын болгондуктан биз ал айыл бара албадык. Бирок ошого карабай биз ал жерде санжыра жазган адамдарды менен байланыштык да, чакырып келип ошол артышта байланыштык. Алардын айтуусу боюнча бизге белгисиз болгон Мансур Мамбеталиев деген адам жөнүндө абдан көп ооз эки маалыматтар жана санжырада айтылат экен да, анан ал кишини издеп, эмне үчүн биздин архивде жок деп, биздин борбордук архивде ал кишинин ушул басмачы деп Кытайдан өлтүрүп келген бир гана фотосун таптык. Башкача айтканда өлүп жаткан фотосу да. Анан мен ушул эки эмне үчүн ушул фотодон башка материал жок деп издеп жүрүп, биз ушул борбордук архивден таппаган материалды ушул кара колдо, Ысык Көлдөгү борбордук архивде мына ушул эки Мансур Мамбеталиев жөнүндө материалдарды таптык.
Ал да демек ошол ат башыдан болуп атабы?
Жок, жок, ал көлдөн болуп атат да. Бул жерде дагы Чолок деген көтөрүлүш болгон экен. Эмне үчүн Чолок деп? Бул Темировкада болгон бул
көлдүн аймагында,
э? Көл аймагында абдан көп көтөрүлүштөр болгон, Балыкчыда болгон, Барскоондо болгон.
Ошол совет мезгилинде эле да, 30-чу жылдар.
Бул 32-чү жыл болуп атат да. Анан ошол Мансур Мамбеталиев жөнүндө абдан көп маалыматтар табылды. Ошо Чолок көтөрүлүшү Темировка, Григорьевкадан чыкканда.
Балким ушул совет бийлигинин кене каршы чыккан көтөрүлүштөр тууралуу өзүнчө бир масштабтуу изилдөө керекпи? Кандай ойлойсуз?
Албетте масштабтуу изилдөө керек. Бул боюнча мен өзүмдүн ушул илимий ишимди жазып аяктадым. Бирок меники 1916 жылдан 34-чү жылга чейин. Анан келечекте ойлоп атабыз, ушул бир китеп кылып жазсак, совет доорундагы козголоңдор. Анткени бул козголоңдор, айрым козголоңдорду биз дагы эле болсо тактай элекпиз да. Мисалы ошол эле Базар Коргондогу, Сузактагы көтөрүлүштөр, ал жерде эле мисалы 18 ашык талаптар коюлган экен да, мисалы Базар Коргондо, ошондой эле Сузактагы. Анан мени таң калтырганы бул борбордук архивтен дагы материалдар таптык. Ошол Кытайга качкан, ошол Сузак жана Базар Коргоон жана ошондой эле Алай дагы Кытайга качкандардын туугандары ошол НКВД тарабынан ар бири тизмеге алынган экен. Кимдин тууганы Кытайга качып кеткен? Кимдин тууганы Кытайдын кайсыл аймагында жашайт? Жана кимдер качкан? Бул жерде кимдер жашайт? Мына ушул экинде архивтик материалды таап алып, мен абдан таң калдырды да. Биз ошол мезгилди карап көрсөк, бага архивти карап көрүп, мисалы анализ дегенде ошол 30-жу жылдардагы түзөтүү лагерлеринин толуп калгандыгын көрсөк болот да.
Куугунтук курмандыктары подкастында тарыхчы Гүлзада Абдалиева менен Айбек Абдылдаевдин маегин уктуңуз. Аны толугураак азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан тыңдасаңыз болот. Тарыхчы окумуштуу Аскар Беделбаевдин өз атасы Улуу Үркүн маалында Бедел ашуусунда төрөлүп, кийин экинчи дүйнөлүк согушка катышкан жана туткунга түшкөн кыргыздардын бири. Ал эми чоң атасы 1916 жылкы улуттук боштондук кыймылына катышып, Үркүн маалында Кытайга качып барып келген жана кийин кулакка тартылган. Аскар Беделбаев менен курган Сыябан маегибизде окумуштуунун кыргыз эли башынан кечирген ири тарыхый окуяларга катышкан аталары тууралуу сүйлөшкөнбүз. Окумуштуу менен тарыхый окуялар тууралуу интервьюнун видео версиясын Азаттыктын YouTube каналынан толугураак көрсөңүз болот. Азыр кыскача радио версиясын сунуштайм. Маекти Бурулкан Турдубек кызы уюштурган.
Өзүбүздүн тагдырга, ата энеңиздин тагдырына кайрылгым келип атат. Чоң атаңыз Үркүндү кандай баалачы эле, Үркүн тууралуу кандайдыр бир өзүнүн оюн айтчу беле?
Минтип койчу. Атасын олурам, ореки Новороссийгада турган орустар эле бизди ары бери да бастырбай кордук көрсөтүп, маалыбызды кичине бирдеңке болсо эле тартып алып айдап кетчү. Ошондой айтып койчу, жаман орустар болчу буякта келгендер деп койчу. Шабдан баатырдын көзү өткөндөн кийин көчүп келишкен ошолордун баары деп, ар тең оокаттуу бай болчу деп. Биз бала кезде ошону көрүп калдык Новороссийкада. Өзүлөрүнүн базары бар, дүкөндүн баары бар, рай центрдегидей. Чоң атам 1868 жылы туулуптур. Ошол кезде 48 чыгып калган кез, 48-49. Козголоң башталганда, көтөрүлүштүн башында туруп, чоң атам эми бай болгон, а дагы кийин кулакка да тартылып, ушундай жагы бар. Анан ал эл менен кошо көтөрүлүшкө катышып, эл менен кошо Кытайды көздөй үрүккөн, сентябрдын ортосунда Бедел ашуусуна жетишкен экен. Айтып калар эле, ой ач бел куу жон, жердин баары тоң, ашууну аша албайт, артыбызда жоо, орус аскерлер аткылап, маалыбыздын баары жуттан кырылып созулуп калды. Анан белди эми аша алдап калганда чоң энең кыйчалыштап, толгоосу кармап, абысындары бир асканын колтугунун коңулун алып барып эле төрөтүп, анан мага сүйүнчүлөп көтөрүп келишет кызыл эт баланы. Тондун белине салып ийдим дагы, кырылган малдын терилерин сыйрып туруп эле ошо ашууга чаптап чаптап туруп, анан аттар менен ашуу ары кирип кеттик дейт. Кытайдын калмактын черүүлөрү өткөрбөйт дейт. Болбой эле өсүрмө, суудан өткөндөн кийин баягы бала эмне болду экен деп карасам кыңылдап жүрөт дейт, тирүү экен деп коет да. Ошо жерден атын анан Беделди ашып түштүк деп, анан Беделбай койгонбуз деп.
Чоң атаңыз ушу 104 чыгып каза болду деп жүрөсүз э? Ал далай тарыхты айтып берсе керек.
Көп айтчам, биз балабыз өмүр бою совхозго да колхозго да кирбей эле өзүнчө жеке менчик мал жаны менен бир кокту колоттордо өзүнчө жашап жүрдү.
Ошол кулакка тартылды деп атпайсызбы? Кулакка качан, кайсы жылдары тартылган, кандай жагдайда тартылган?
Андан да кызыгы ошол 20-нчы жылдардын ортосу жанында кулакка тарта баштаган мезгилде ушу көгөрөк тарапта Белек Солтоноевду үйүндө катып жүрүптүр. КГБнын ошол архивинде сакталып калыптыр. Ошол материалдарды кандайдыр бир учурунда Нуралы апарып алып окуп, анан Кыргызстан маданиятына жарыялаган, ошол жерден окуп мени деп алып койгон.
Сиз билбейсиз.
Мен ага чейин билчү эмесмин да.
Белек Султановду ушу катканга кандай жагдайлар түрткү болгон?
Эл душманы дешип ошол учурда совет бийлигине каршы алып, патша өкмөтүнө кызмат кылган болуш дешип качып жүрүп, анан барганда жашырып тоодо жүргөн экен. Жазылып жүрөт да. Норозобай Байтөбеттин үйүндө катып жүрүптүр деген кабар келди деп. Ошондой алы немеге кирип кеткен да. Верный Алматы тарапканын кызыл кыргыздар кош жакта калып отпай эң негизги кол жазмасы. Мен чоң атам 90 жылдары өзүн кулакка тартат. Айдап кетип баратканда кеч күздө кышка жакын бир Казакстандын дарыясынын бир суу чоң суу экен да өтүп баратканда өгүз менен бараткан араба муз жарылып чыгып кеттир. Мен чоң атам тонду чечип ыргытып үй эле сууга кирип жамбоолорду кесип кесип туруп өгүздү алып чыгыптыр. Айдап бараткандардын ичинде баягы орустун бир жетекчиси колуңду көрсөтчү деп колун көрсөтсө колу чор аларды тарыхта деле айтып коет сасыкбай деп өз эмгеги менен байыган байлар да эмгекчил азыркынын фермерлер экен да анан ошол жерден колуна кагаз жазып берип кайтарып бийиптир ошо боюнча кулакка жетпей калган анан бирок
айтты кайсы кайда алган ошондо кулакка
украинага кетип баратканбыз дейт анан айтты дейт сен айылыңа барбагының деп орус тилмеч аркылуу эле которуп айтты дейт барсаң туугандарың кайра эле сени айтып кийинкилер айдап кетет кайра эле ошондон көчүп келип боомго кирип кетип байдамтал деп коет жер ошол жерде туруп кайра мал курап согушка менин атам ошол жерден 39-жылы армияга кетип армияда мына армияда мөөнөтүм бүтөт эмгетем деп атканда согуш башталып кетип согушка кирип
анан ошол ушул атаңыздын туткунга түшкөнү жөнүндө да угуп калдым да ошол кийинки тагдыр эмне болгон
муну эс тартып 9-10 класс болгончо такыр айтчу эмес биздин айылда ошо туткунга түшүп келген бир 3-4 киши болот эле ата тиги десек эле кереги жок айтпа деп жүрөктүн ишин алып койгон да ошол учурда саясат согуш бүткөндөн кийин 1.5 жылдан ашык суракта жүрүптүр тиякта туткунга түшкөнүн себеби бул бир пулеметчиктин жардамчысы экен анан максимка деген оор пулеметтер дейт ошону бирөө атат дейт бирөөбүз огун көтөрүп жүрөбүз дейт анан ошону ок тизип мен ошондой болчумун дейт анан атышып аткан жерден эле немис каптап келатканда биз качып калдык дейт келатканда колтугум тыз тейчит дейт ошо аткан ок тийип жанагы магазинге магазиндеги ок атылып кетип туруп колтугуна кирип кетти баарыбыз камыштын арасына кирип кетти кызыл аскерлер аларды сүрүп чыкты дейт анан биз чыктык госпиталга алып келди дейт анан биз баягы өз денесине өз зыян келтирген деп эл душманы дей баштады дейт ушу колтукка кантип ок тийсин деп анан орустар айтты дейт биз менен чогуу жүргөн мен жардамчым болчумун ону чуркап келатканбыз ушинтип тийди деп 1.5 жылча дарыланып эртең согушка киребиз деп атканда госпиталды немистер басып алып анан кийин айдап кетти дейт
кайсыл жака барыптыр ошондо кайсыл лагерлерде жүрүптүр
ошонусун өзү да билбейт 42-жылы эле туткунга түшкөн 44-жылы куткарганга чейин 3 жылга жакын менин баамымда ушу өзү айтканы боюнча польшага алып барган буларды ошол жакта эле концлагерь жөн эле зым менен чырмалган неме болчу дейт ичинде эл картошкаларын жөн эле жерге төгүп туруп сабагы менен жаап эле топурак менен көмүп коет экен дейт зымдын ичинде кыйла эле эркин жүрчүбүз дейт аскерлердин кир кокторун жуудуртуп дейт ушундай иштерди кылып эле жүрө берчүбүз дейт бир күнү лагердин ичинде немистин эки солдаты келаттыр дейт бирдеңке деди дейт башымды ийкедим дейт да бирдеңке деди башымды ийкедим дейт түшүнбөй эле автоматты кезеп эле бас деди дейт баратсак менин бактыма жолдон тил билген котормочу жолугуп калды дейт анан кимсиң деди дейт кыргызмын дедим дейт атканы алып баратыптыр еврейлерди айоз эле атып салчу дейт айдап барып эле бир жерге ошентип ажалдан калып калгам деп ушуну да айт
кандай жагдайда бошотулганы жөнүндө так айткан жок
бир күндөр эле аны ошо айтат ошол биз турган шаарда будуң чаң эле түшүп калды дейт элдин баары ар кайсы жака сүрүлүп качып америкалыктар келди америкалыктар деп калышты дейт аскер ошо америкалык аскерлер келип эле тигилер дагы бизди кайтаргандар да бүт качып кетти дейт баарыбызды алып келип өзүнчө бир жерге жайгаштырып койду дейт бир жерде мал сойгонду билгениңер барбы деди дейт анан мал сойгонду билгендер бөлүнүп чыктык дейт бир жумача уйларды союп эле баягы мал сойгон мусулмандар иче карды сары жүрмөлөрүн салып жыргап жеп дейт эркинбиз дейт баягы шаарга кирип кетип кычырап кийинип алдык дейт үйлөрүндө байлардын үйлөрүндө калган галифе шым кител сааттарды тагынып бүт баарын анан бир күнү эле өткөрүп берди дейт советтик аскерлерге мына анан башталды көрдүк дейт. Алар бизби кундак менен урат дейт. Айтканда эле эки сөздүн бири предатели. Бир жарым жыл күндө суракка дейт. Күндө эле алып барып эле бир эле сурай берет дейт. Качан түштүң, эмне болуп түштүң, анан кийин эмне үчүн качкан жоксуңар, эмне үчүн күрөшкөн жоксуңар эле деп эле сурай берет дейт. Анан кийин башталды да согуштун 30 жылдыгы, 35-40 жылдыгы деген кезде пленде болгондор деле согуштун катышуучу катары жана юбилейлик медалдарды берип
тааныды.
Таанып анан Улуу Атам экен согуштун катышуучусу деп ордендерин 3-2, 1 даражадагы ордендердин баарын алган кийин каза болгонго чейин совет мен
жөлөк пулдарды кадимкидей төлөп турган
ушуда 80-жылдары алып калды да.
Ага чейин кандайдыр бир кодулоолор болгонбу сиз эсиңизде барбы?
Өзү айтчу эмес анысын. Сурасак деле койчу, аны сурабак эле айтпайм деп койчу. Көрсө чочулачу экен да, аябай эле чочулаган да учур.
Анда Аскар мырза, сизге чоң рахмат, бизге келип да кызыктуу маек кылып бердиңиз. Тез октолуңуз, ишиңизге берекет тилейбиз.
Сизге рахмат.
Тарыхчы окумуштуу Аскар Беделбаев менен Бурулкан Турдубек кызынын маегин уктуңуз. Азаттык радиосунан 26 январдагы таңкы программаны жыйынтыктайбыз. Аны мен Санжар Эралиев сунуштадым.